Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 shtatorit ja argumentet kryesore. Jetoni në bashkim të ngushtë me Krishtin duke ju shmangur rrezikut të rënjes në aktivizëm të tepruar. Kjo është porosia që Papa Benedikti 16 i drejtoi një grupi i peshqvinjsh të rinj pritur sot në audiencë në Castel Gandolfo.
Filluan sot në Rom punimet e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor për laikët me temë Familia rigjetur, rrugët për ripërtritje.
Me ngashërim të madh sot në Nairobi u mbajt funerali motrës katolike Leonella Sgarbati, misionare vrarë në Somali të dielën e kaluar së bashku me truprojen.
Jam e bindur se Islami dhe Perëndimi mund të dialogojnë dhe nuk besojnë në ndeshjen e qytetërimeve. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, opinioni i avokates iraniane Shirin Ebadi, çmim Nobel për paqen.
Të angazhohemi për të bërë më shumë për një paqe afatgjate në botë, kështu u shpreh Kofi Annan sot në ditën ndërkombëtare të paqes.
Në Kin, pas 5 ditësh burgim, i mzot Kim Jing, i peshkëvi shuzhujt u la i lirë.
Marko Lugonja, akuzuar se ka ndihmuar të fshihet ish generali i serb Ratko Mladić, u arrestua sot në aeroportin e Beogradit. Lugonja do të gjikohet javën e ardhme së bashku me 9 pandehur të tjerë.
Duke shfletuar kalendarin, Kisha Katolike kremtoi sot festën e Shën Mateut, apostull dhe ungjilltar.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Arben Marko, Katarina Nushi e David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jetoni në gëzim të ngushtë me Krishtin duke ju shmangur rreziku të rënjes në aktivizëm të tepruar. Kjo është porosia që i dha Papa një grupi i peshqvinjsh të rinj të cilët i priti sot në audiencë me rastin e një simpoziumi që po zhvillohet këtyre ditëve në Vatikan.
Ishte një qast të gëzimi në cilin Benedikti 16 deshi të ndaj me i peshqvinjsh të rinj ndjenjat e pritjet e muajve të parë të misionit. Me këtë frym, u zhvillua sot paraditën sallën e Zvicranëve të Pallatit Apostolik të Castel Gandolfos, takimi me pjesëmarrësit në një simpozium kushtuar pikërisht për latëve të rinj.
Gjatë audiencës, ati i shejt Josef Ratzinger u dha zemër e këshillat e nevojshme i peshqvinjve të rinj, duke ripohuar se vetëm Krishti mund t'u tregoj se si duhet të shërbejnë kishës. I peshqvinjë të rinj udhëheqeshin nga prefekti i Kongregatës së Vatikanit për i peshqvinjtë, kardinali Giovanni Battista Re.
Gjatë takimit, Papa reflektoi kryesisht për detyrat e i peshqvinjve në botën e sotme, duke theksuar se kisha duhet ndërtuar si familje e Zotit, si vend ndihme e gatishmërie të nasjellët, e se vetëm Krishti, dashurie e mishëruar e Atit, mund të tregojë në mënyrë autoritare si ta duan e si ti shërbejnë. Papa i porositi i peshqvit mësojnë, të shejtrojnë e drejtojnë detyrat i piket misionit i peshqvnor.
Cari fratelli, sull'esempio di Cristo, ognuno di voi.
Të dashur vlezër, sipas shembullit të Krishtit, secili nga ju, në kujdesin e përditshëm për grigjen, të bëhet diçka për të gjithë, duke paraqitur kështu të vërtetën e fesë, duke kremtuar sakramentet e shëtrimit ton, e duke e dëshmuar dashurinë e Zotit. Pritini me shpirt të hapur ata që trokasin në portën tuaj. Këshilojeni, ngushëllojeni e ndihmojeni të ecin në rrugën e Zotit, duke u përpjekur të prini të gjithëve drejt bashkimit në fe e në dashuri, filles e themel i dukshëm i të cilit duhet të jeni për vullnet të Zotit në dyqezet tuaja.
Papa foli edhe për optimizmin e shëndosh që prelatët duhet din të rrezatojnë kudo rreth tyre, posaçërisht kur bëhet fjalë për meshtar të rinj.
Acite sempre con loro come padri e fratelli maggiori.
Siluni gjithnjë me ta si baballar e vëllezër të mëdhej që din të dëgjojnë, të mirë presin, të ngushëllojnë e kur është nevoja edhe të korrigjojnë. Kërkoni bashkëpunimin e qëndrojuni pranë, sidomos në qastet domethënëse të misionit e të jetës së tyre.
Filluan sot në Rom punimet e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor për laiket me temë Familia e rigjetur, rrugët për ripërtritje. Në takimin plenar, marrin pjesë rreth 60 antarë e këshilltarë të dikasterit ardhur nga të 5 kontinente që do diskutojnë rreth kësaj tematike deri kështunën e ardhshme, por të dëgjojmë imzot Stanislao Rilkon, kryetar këshill papnor për laikët.
Nonostante le non poche difficoltà che incontra...
Pavarësisht nga vështirësit jo të pakta që ndeshin në botën tonë të shekularizuar në të cilin vrehet ndryshimet e forta shoqëroro-kulturore, Kisha familitare vjen të ruaj dhe të ushtroj misionin e saj të domosdoshëm e jashtëzakonisht aktual në fushën baritore e atë kishtare. Familia sot si institucion e si bashkësi ka nevojë për ripërtritje të thellë. Familive tona kishtare jo vetëm që mund të japim një fytyrë të re, por e kemi për detyrë ta bëjmë këtë duke u impenjuar të gjithë me shtar, laik, shoqata dhe lëvizje kishtare.
Në qërrug poetet për ripërtritjen e famulis.
Oggi della parrocchia si parla e si scrive molto.
Sot flitet e shkruhet shumë për famulin, por shpesh nuk shkohet për te kritikave e deklaratave. Ne dëshirojmë ta shikojmë problemin me sy pozitive, të bëjmë edhe propozime duke marrë në shqyrtim disa projekte konkrete për ripërtritjen e famulis, të cilat tashmë janë praktikuar me sukses në vendet të ndryshme të botës, me synimin që t'ja rikthejnë gjallërin e hovin misionar. Kam parasysh veçanërisht bashkësitë e bazës të përhapura në Afrikë e në Azi, projektin që njihet me emrin Fytyra e re e famulis, televizjes për një botë më të mirë, Qelizat e ungjillëzimit, një projekt i Don Pier Giorgio Pierin, që ka nisur në Milano, por që tashmë është përhapur në shumë vendet të botës. Nismat pra nuk mungojnë, janë të shumta, por për fat e keq nuk njihen ashtu si duhet e sa duhet. E këtyre nismave duhet të ushtojmë edhe kontributin e rëndësishëm të veprimit katolik, televizjeve kishtare të bashkësive të reja.
Çfarë duhet të jetë famullia?
Recentemente il Santo Padre
e pa kohë me parë këtë temë preku ati shejt Benedikti 16 gjatë shtektimit e tij në Gjermani, duke nxitur të gjithë ta bëjnë famullin kishtare atë dhe shpirtëror për njerëzit, familjet madhe, në të cilën provojnë njëkohësisht gëzimin e familjes edhe më të madhe të kishës universale, duke mësuar përmes liturgjisë, përmes katekizmit dhe të gjitha veprimtarive të jetës famullitare të ecin së bashku në rrugën e jetës së vërtet.
Nesër do takoheni me papën.
Aspettiamo tutti con ansia di poter ascoltare.
Presim me padurim ta dëgjojmë fjalën e tij autoritare që për ne është busull e sigurt, e cila na tregon rrugën e shërbimit. Por sidomos duam t'i shprehim atit të shejt solidaritetin ton të plot në qasin kur sulmohet padrejtisht nga drejtime të ndryshme, e do t'i ofrojmë dhuratën e lutjes sonë sipas njeteve të tij. Me ngashrim të madh sot në Nairobi në Kenya është mbajtur funerali i motrës katolike Leonela Zgorbati, misionare që vrate dielën e kaluar nga dy persona në Mogadishu së bashku me truproje. Ceremonia është kryesuar nga imzot Giorgio Bertin, i peshkeve Gjibutit e administrator apostolik në Mogadishu. Trupi i misionares motër Leonella pushon në varrezat e motrave konsolatine në Nazaret, lokalitet afër Nairobit. Para se të jepte shpirt, motër Leonella ka përsëritur për 3 herë fjalën falje. Pas vrasjes së saj, të gjithë kanë filluar të reflektojnë e të punojnë që fara më e bukur, ajo e paqes dhe e dialogut të jap fryte, si shenjë vlerësimit të punës 30 vjeçare të kësaj misionarje. Mbi këtë të dëgjoj mendimin e motër Gabriela Bono, e prore e përgjithshme e motrave misionare të konsulates, të cilave edhe u përkiste motër Leonella.
Certamente, è proprio questo.
Sigurisht, është pikrisht kjo që thatë. Tër jeta e saj, ashtu si edhe jeta e të 4 motrave tona tjera, të cilat vazhdojnë të jenë pranishme në Somali, është lijuar për pajtim, për vëllazërim e paqe. Ky testament shpirtëror që ne e bartim në zemër, është thirrje të vijojmë në këtë rrugë, ullë të cilën motër Leonela e shumë motra tjera e kanë përshkuar. Është pra thirrje për një vëllazërim e mirë kuptim. Është një thirrje që duhet të kemi për herë parasysh, duke kujtuar edhe truprojen që me gestin ekstrem ka dashur ta mbrojë misionaren, quhet Mohamed. Ka dashur ta mbrojë pas qitjes së parë me armë, edhe ai e ka dhënë jetën duke ndruar një Somali në paqe në vëzrim. Ne duam ta pranojmë e ta vlerësojmë pikrisht testamentin e tyre, këtë gjak të derdhur, në mënyrë që të arrihet përfundimisht deri te pajtimi e paqja për Somalinë e përmbar botën.
Jam e bindur se Islami dhe Perëndimi mund të dialogojnë e nuk besojnë në ndeshjen ndërmjet qytetërimeve. Ky është opinioni i iranianes Shirin Ebadi, çmim Nobel për paqen, që paraqiti në Rom librin Irani im që ju propozojmë sot dëgjues të nderuar. Një çështje pra që përfundoi me fjalët e Benediktit e 16. Nuk ka as gjurm polemike në fjalet e Shirin Ebadit, avokateshes iraniane, çmim Nobel për paqen në vitin 2003, kur flet për reagimin e botës islame pas fjalimit të papës shqiptuar në Regensburg. Tashmë, zonja iraniane është bërë ikon për mbrojtjen e të drejtave të grave. Nga Roma, ku ka ardhur këtyre ditëve për paraqitjen e librit e saj, Irani im, Ebadi pranoi të fliste për ngjarjet e ditëve të fundit, kur disa personalitete muslimane ju kundërvun ashpërsisht fjalëve të papës Benediktit e 16. Ajo ripohoi me forcë se beson në dialogun ndërmjet kulturave e jo në ndeshjen ndërmjet qytetërimeve. Po ja, si shprehet për Radio Vatikanin Shirin Ebadi.
Man besjar mamnun hasam ke...
Falenderoj shetrin e ti, sepse shpjegoj kuptimin e fjalve, duke sqaruar se nuk e kishtë ndërmen të fyen të profetin ton, Muhametin. E falenderoj me gjëzemr dhe shpresoj se qështja do të përfundoj me kaq.
A mendoni se epizodet e tilla mund t'i shkurajoj njerëzit që besojnë se mund të flitet për dialog ndërmjet Perëndimit e Islamit? Ju pra si muslimane, besoni apo jo në ndeshin ndërmjet qytetërimeve?
Man etiqad doram ke...
Unë besoj vërtet në dialogun ndërmjet feve, nuk jam absolutisht në favor të ndeshjes ndërmjet qytetërimeve. E pastaj kjo lloj ndeshjeje, ky tip integralizmi, nuk vret vetëm ndërmjet muslimanëve, ekziston shumë shoqëri në shumë qytetërime e fe.
Në librin tuaj Irani im, ju shkruani se ndërmjet 1998-es e 99-es, vendi juaj jetoi një çast të jashtëzakonshëm kur liria e shtypit dhe e opinionit ishte realitet. E prandaj ky çast u pagzua me emrin Pranvera e Heranit. Si do ta përshkruanit vendin tuaj pikrisht këto ditë, kur prezidenti e përfaqësoi në tribunën e OKB-s?
Hamuntori që dar kitabam.
Në librin tim kam shkruar se kjo pranverë lirie nuk zgjati shumë, madje që tepër e shkurtër e është e qartë se tani situata është shumë më e vështirë. Liria po jeton kohë edhe më të vështira në vendin ton.
Ju në vitin 2003 morët çmimin Nobel për paqen, por që prej 6 vjetësh jeni edhe në listën e të dënuarve me vdekje në vendin tuaj. Si e del një banësh të realizon një përgjithsin shoqërore, pra si mbrojtëse të drejtave të njeriut, njëkohësisht me vedijen e jo me pak edhe me frikën, se ndokush një ditë për të njëjtën arsye mund t'ju bëj keq.
Detyra e atij që mbron të drejtat e njeriut bëhet edhe më e rëndësishme në një shoqëri që shkel të drejtat e njeriut. Por nëse beson në rrugën që ke zgjedhur, nëse beson se ecën në rrugë të drejtë, atëherë hapat tuaj bëhen gjithnjë më të sigurt e nuk pengojnë të ecësh gjithnjë përpara. Pastaj, unë jam besimtare, jam muslimane, e kjo m'jep edhe më shumë siguri, m'jep forcë për të ecur përpara.
Emri juaj sot është bërë sinonim i mbrojtjes të drejtave, posaçërisht të drejtave të gravet. Që mendoni për këto të drejta sot në vendin tuaj e në që drejtim punoni për t'i mbrojtur ato?
Mendoj se burrat e gratë janë të barabartë, por shpjegimi i gabuar i kësaj çështje në fenë tonë islamike ka bërë që gratë në vendin tonë të diskriminohen. Ajo që po bëj unë, puna ime, është jap një shpjegim të drejtë, pikrisht duke u nisur nga Islami, një shpjegim të drejtë për atë që është kuptuar keq. Nga lajmet shoqërore e politike.
Qastit e fundit për shpëtuar nga thojt e vdekjes Tibo dhe shokët në Indonezi. Tre të dënuarit me vdekje kërkuan që të pushkatoren publikisht. Ati i shejt, Benedikti i 16, me 12 gushtin e kaluar, i pati drejtuar një lutje për falje të autoriteteve indoneziane, por ekzekutimi vetëm sa u shty. Gjithashtu nuk dhan rezultat as ndërhyrjet e bashkisë ndërkombëtare dhe as ajo qeverisë italiane. Të dënuar me vdekje, prokurori i Palus u mohoi madje edhe sakramentet si dhe pjesëmarrjen në meshën e fundit.
Përsëri një ditë e përgjakshme në Irak, dy gra u vranë nga një autobombë në Bagdad, por në kryeqytet, 6 policë irakian, 2 roje kombëtare dhe një ushtar amerikan mbetën vrarë në 3 sulme të ndryshme. Dhunë pati edhe në Fallujë, ku 7 ushtar irakian humbën jetën në sulme të ndryshme të organizuara nga rebelët. Gjithashtu edhe një ushtar italian vdiq në një aksident rreth 10 kilometra larg Nasirisë.
Edhe në Afganistan, një ushtarak italian humbi jetën një aksident rrugor në Kabul. Burimet ushtarake njoftuan se mjetin e cilin udhëtonte ushtari u përmbys gjatë patrullimit, duke i përjashtuar kështu gjasat për një sulm terrorist.
Në Çeçeni, të paktën 5 ushtarak rusë u vranë një pritë terroristëve. Ushtarët u goditën në befasi me breshri në afërsitë një stacioni autobusësh në Grozni.
Sa vjen e bëhet me ashpër për plasja në OKB ndërmjet vendeve si Irani dhe Venezuela nga një anë dhe Shtetet Bashkuara nga ana tjetër. Të paret kërkojnë respektimin e lirive dhe të drejtave të vendeve të botës së tretë, ndërsa të dytët pezullimin e menjëhershëm të programit bërthamor iranian, ndërkaq Evropa po përpiqet të ndërmjetësojë. Ullheci iranian Ahmadinejad dhe i venezuelan Hugo Chavez kërkuan që OKB-ja të ripërtrihet për të dhënë më shumë zë vendeve në zhvillim. Si pas ti, viktimat Amerikanve, ndërsa shtëpia bardhë u përgjith se fjalë të tila nuk meritojnë të komentohen fare.
Të angazhohemi për të bërë më tepër për një paqe afatgjatë, kështu shpreh Kofi Annan në ditën ndërkombëtare për paqen që u kremtua sot. Të promovojmë një ditë paqe dhe jo dhune, ky është objekti i ditës së sotme ndërkombëtare për paqen caktuar nga Kombet e Bashkuara. Në mesazhin e tij sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, duke kujtuar viktimat e luftrave dhe ata që jetojnë në një atmosferë pasigurie dhe frike, u kërkoi të gjithë popujve një përfshirje më të gjerë për të arritur një paqe afatgjatë. Pastaj sekretari i përgjithshëm i OKB-s Annan nënvizoi kontributin e Kombeve të Bashkuara në këtë drejtim.
Kombet e Bashkuara punojnë për paqen në shumë mënyra, po bëjmë të pamundurin për të parandaluar gjakderët e tjera dhe kemi arritur edhe suksese në këtë drejtim. Shtetet anëtare po i kushtojnë më shumë vëmendje diplomacisë parandaluese. Misionet për ruajtjen e paqes të Kombeve të Bashkuara, së bashku me përpjekjet tona për inkurajimin e demokracisë dhe promovimin e të drejtave njerëzore, po e bëjnë të tyren. Individ të veçantë të gjithë botës, burra dhe gratë e kësaj shoqërie, po punojnë për lehtësimin e vuajtjeve dhe për të ndërtuar ura që lidhin popuj, kultura dhe besimet të ndryshme. Në fakt, ka më pak luftra sot se sa në 10 vjeçarin e kaluar, por sidoqoftë janë të shumta. Çdo shpërthim konflikti është një dështim që të kujton sa është për të bërë.
Të shumta demonstrata të organizuar në gjithë botën për dëshmuar kundër dhunës. Këshilli Ekumenik i Kishave ftoi krishterët të kremtojnë ditën e sotme si ditë ndërkombëtare lutjeje dhe paqeje, me mbrëmje lutjeje dhe liturgji. Kishat e Amerikës Latine në mparullën dhe ne vazhdojmë të kërkojmë paqen, nxitën besimtarë që t'i kushtojnë vëmendje të veçantë dhe dhunës në Amerikën Latine, si edhe vujtjeve të fëmijëve, burrave dhe grave në lindjet mesme. Në fund, në Rom, familje dominikane organizoi një marshim duke ftuar të gjitha bashkësitë dominikane në botë për dëshmuar solidaritet me vëllezërit e lindjes mesme dhe të luten për ardhin e paqes dhe pajtimit në të gjitha zonat e shenjuara nga konfliktet.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjuës të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miro dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.